У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты нападніка адпусцілі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Менская міліцыя расследуе напад на амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі, у выніку якога будынку і маёмасці амбасадаў былі нанесеныя пашкоджанні. Чэшская амбасада знаходзіцца ў гістарычнай частцы Менска, у верхнім горадзе. Інцыдэнт адбыўся ўвечары ў суботу 2 лютага. Пра пашкоджанні распавяла супрацоўніца чэшскай амбасады.
Пакарёжана машына, лабавое стекло разбіта і прарэзан капот пярэдні.
Другі супрацоўнік амбасады паказаў мне парваны чэшскі сцяг, які ўжо замянілі на непашкоджаны. Сцяг звісаў з балкону другога паверху. Каб дацягнуцца да сцяга сходніка, трэба мець рост баскетбаліста, ды яшчэ добра падскочыць. Побач з чэшскім сцягам вісеў сцяг еўразвязу, які астаўся цэлы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченко паведаміў, што заведзена крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. А 19-й гадзіне быў затрыманы грамадзянін 1981 году нараджэння, які падазраецца ў пашкоджанні аўтамабіля чэшскай амбасады марка «Шкода». Справу расследуюць у цэнтральным раддзеле міліцыі. На час расследавання падазронага адпусцілі, паведаміў Алег Слепченко. Прозвішча падазронага міліцыянт не назваў. Паводле Алега Слепченкі, разарваны сцяг і разбітае вакно ў справе не фігуруюць. Ці не міла акцыя палітычнага падтэксту. У чэшскай амбасадзе інцыдэнт не каментуюць. Аднак там паведамілі, што ў той жа дзень, 2 лютага, быў напад і на амбасаду Вялікабрытаніі. Супрацоўніца амбасады Вялікабрытаніі ў Беларусі Кася Беспалова распавяла пра інцыдэнт.
2 лютага, 5 гадзіне 50, невядомы падышоў да амбасады Брытаніі і пачаў біць па дзвярох і па камеры кавалка металічнай трубы. Ён быў затрыманы беларускім ахоўнікам, ахоўнік выклікаў нарад і ён быў праводжаны ў пасарунак.
Пасля гэтага паведамлення я зноў злучыўся з кіраўніком прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алегам Слепченкам. Гэта той самы грамадзянін, яго выпусцілі, але пад падпіску пра нявыезд. Цяпер высвятляюць і тое, ці ён здаровы, удакладніў Алег Слепченка.
Расказаў Олег Груздзіловіч. У 2007 годзе ў Менску былі пашкоджаныя будынкі амбасады Латвіі і консульства Эстоніі. Некалькі гадоў таму сур'ёзны інцыдэнт адбыўся і з расейскай амбасадай. Невядомыя кінулі на яе тэрыторыю выбуховае прыстасаванне. Вінаватых міліцыя тады не знайшла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што кожны дзень 24 гадзіны на суткі ўключаны тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І адзін з нашых слухачоў каментуе учорашнія выказванні ў эфіры Свабоды дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна.
Я внимательно выслушал мнение, высказанное депутатом Костяном. О средствах массовой информации там одни глаголы – контролировать, запретить, закрыть. Господин Костян в интернете усмотрел только порнографию, а я на сайте интернета читаю о тех безобразиях, которые происходят у нас в Беларуси. На белорусском телевидении, телепередаче «Права человека» Евгений Новиков показывает мультики и рассказывает сказки, как нарушаются права человека в США, странах Западной Европы. А я по европейскому телевидению видел и слышал, как на сессии ООН принималась резолюция по правам человека в Белоруссии. В других телепередачах показывают, как эти права постоянно нарушаются именно в Белоруссии. Свой радиоприемник я установил на волну «Радио Свобода» и слушаю репортажи путешествия журналиста Дмитрия Бартосика по Беларуси, которому народ рассказывает правду о своей жизни. В рубрике «Звонки на свободу» люди могут высказать то, что у них наболело. В газете «Свободные новости плюс» люблю читать статьи Валеры Карбалевича, поэта Сергея Законника и многое другое. Поэтому я и думаю по-другому. То, что сказал депутат Костян, это сплошное нарушение основного закона Республики Беларусь.
Яшчэ раз нагадаю, наш нумар у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны ўвесь час. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сябраў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі, часцей адлічаюць з вучобы. Многім з тых, каму трэба ехаць на сесію ў замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, не даюць перасячы беларускую мяжу, расказвае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевич лічыць, што ўлада насамрэч толькі імітуе лібералізацыю. Ён прыгадаў, што цягам апошняга месяца ў турме на вуліцы Акрэсціна арышты адбывалі больш за паўсотні апазіцыянераў. Нават у дзень яго вызвалення адлічылі з вучобы некалькі студэнтаў, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У маладэчні выклікалі на допыт у КДБ Глеба Фарыну, а ў полацкім студэнцкім інтэрнаце правялі ператрус у касе Салаўёвай. Артур Фінкевіч апавёў, што нават таксісты яго пазнаюць і з вызваленнем. Людзі выказваюць сваю падтрымку і жадаюць перамогі. Артур лічыць, што ўзмацненне ціску на моладзь з боку ўладаў сведчыць пра эфектыўнасць моладзевых структураў.
Зразумеў, знаходзячыся ў следчай турме номер 4 за час пакарання, што не змініўшы сябе, мяняць краіну проста немагчыма, то бок трэба мяняцца самому, і тады мы насамрэч пераможам. На нейкім этапе да кожнага дэмакратычнага актывіста мусіць прыйсці супрацоўнікі спецслужбаў беларускіх і спрабаваць, калі не паламаць, то надламаць чалавека, каб ён нейкім чынам выпаў із працэсу. Да гэтага трэба быць гатовым кожнаму дэмакратычнаму актывісту.
За той час, што Артур і Зміцер Дашкевіч правялі ў няволі, колькасць сяброў маладога фронту вырасла ў некалькі разоў. Стварыліся новыя арганізацыі. Два былыя палітвязні днямі накіруюцца ў рэгіёны.
Мы збіраемся з Дмитром Дашкевичем зараз ездзіць па рэгіёнах, разбудоўваць нашы структуры, займацца падрыхтоўкай з'езда ўнутры Беларусі, калі не атрымаецца, то за межамі мы, па сутнасці, шмат каго-то і не ведаем за гэтых два гады са Дмітром, таму трэба праехацца па рэгіёнах, пазнаёміцца з людзьмі і дзе-нідзе развіваць структуру.
Ад 23 лютага у Артура Фінкевіча ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачынаецца сесія. Тым часам Дмітру Дашкевічу, які таксама вучыцца ў ЭГУ, днямі не дазволілі выехаць за мяжу, гаворыць Павел Севярынец.
За шырмай вызвалення раскручаных палітвязняў рэпрэсіі працягваюцца, набываюць новы характар. Гэта спроба блакаваць уступленне моладзі ў той жа самы малады фронт, у іншыя арганізацыі, каб людзі баяліся трапіць у сітуацыю, калі яны, напрыклад, губляюць вучобу ў універсітэце або губляюць працу. Калі яны нават навучаючыся за мяжой могуць быць невыязнымі, згубіць вучобу і там. Гэта сітуацыя ствараецца наўмысна. Рэжым робіць выгляд, што ідзе на саступкі захаду, але ў той жа самы час робіць рэпрэсіі, як кажуць, пад сталом.
Артур Фінкевіч на прэсавай канферэнцыі паведаміў, што бліжэйшая акцыя маладога фронту адбудзецца, як павялося 14 лютага, у дзень Святога Валянціна. Ён запэўніў, што маладафронтаўцы будуць удзельнічаць у вулічных акцыях апазіцыі.
Расказвала Любоў Лунёва. Амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт вітала вызваленне Артура Фінкевіча. У інтэрв'ю агенцтву «Велапан» яна заявіла, што ЗША спадзяюцца на вызваленне іншых палітычных зняволеных, былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, палітыка Андрэя Клімова і журналіста Аляксандра Здвіжкова. Сёння ў дзень Артур Фінкевіч адказаў на пытанні наведнікаў нашага інтэрнэт-сайту, і гэтыя адказы вы зможаце пачуць у нашым эфіры пазней, а таксама прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Хто для вас узор у палітыцы жыцці?
Узор для мяне ў палітыцы, напэўна, Павел Севярынец, як шчыры чалавек і цудоўны палітычны дзеяч. Таксама ў нас цудоўны адзіны кандыдат Александр Меленкевіч, зараз апроч яго сярод нацыянальных сілаў няма тых асобаў, якія маглі б фактычна спрэчваць гэты статус.
Хто зрабіў на вас найбольшы ўплыў?
Найбольшы ўплыў, напэўна, маладафронтаўцы, сябры, блізкія.
Якую музыку вы слухаеце?
Музыку слухаю абсалютна ўсю, паколькі за апошнія два гады быў рады любой музычнай прадукцыі, бо на дзяржаўнай радыёкропцы вельмі мала музыкі, у асноўным ідзе голас дыктара пра тое, як у нас все цудоўна і прыгожа.
Каго з беларускіх пісьменнікаў вы любіце чытаць?
Ну, апошняе, што прачытаў, гэта была кніга «Арлова сланы» Ганнібала.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынгі 6-25 сакавіка. У сядзіве БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя аргкамітэту, які рыхтуе святкаванне 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Заявники акції – Лявон Баршевський, Олександр Мілінкевич, Микола Статкевич і Анатолія Бєцька. Поводле намісника старшині партії БНФ Віктора Івашкевича вирішено собратися 25 сакавіка о 18 годині на пляцовці каля Фільгармонії. Шесті рушить проспектом Незалежності по вулицях Володарська, Градським Валя, Богдановича, Купали до помніка Максиму Богдановичу. Під час шестя його удільники устадуть квітки до помніка Колосу, Купалу, до будинку, де була об'їщена БНР, до помніка Міцкевичу і Богдановичу. Поводле першого намісника старшині партії БНФ Вінцука Вячоркі, вулічная акція буде центральной, а лінія адзінай часткай святкавання юбілею новой беларускай державності.
Дзейнічае шырокі грамадскі аргкамітэт адзначэння 90-годзя на чале з ганаровай старшынёй спадарыняй Івонкай Сурвілай.
Мы плануем правядзенне форуму за незалежнасць. Гэта будзе шырокая нацыянальная дыскусія пра пагрозы, небяспекі і шансы для нашай незалежнасці.
Падсумаванне вынікаў форуму адбудзецца ў адной з прэзентабельных менскіх заляў напярэдадні 25 сакавіка. Спадар Вячорка таксама сказаў:
«Згуртаванне Бацькаўшчына вітае прапановы і заявку на акцыю 25 сакавіка, і са свайго боку яны бяруцца змабілізаваць беларускія дыяспары краінаў свету, каб яны ў сваю чаргу звярталіся да ўрадаў і парламентаў, каб тыя патрабавалі ад цяперашняй фактычнай улады Беларусь гарантыю. Акцыя 25 сакавіка павінна прайсці мірна, годна, з пашанай да галоўнай нашай супольнай святыні незалежнасці Беларусі».
Партія БНФ накірувала зварот до старшині делегації по стосунках з Білоруссю у Європарламенті Яцека Протасевича, пропонуючи зладити напередодні 25 сакавіка білоруський тиждень у Європарламенті.
Білоруський тиждень, який мав би бути угонорований узняттям нашого національного стягу у Європарламенті і перед ним.
Микола Статкевич сказав, що має доручення підписати заявку на шести мітинг ад ім'я народної громади і Європейської коаліції. Він назвав це рішення компромісним.
Мы увогуле были супер того, как заявка подавалась. Потому что лёс таких заявок вядомый, долго буду там думать, а потом отправят на Бангалор. Я помню того, для меня это особисто принижально. Писать лист с просьбой до людей, яких я глубоко не поважаю, такие ничего не выражают. Так само мы пропоновывали маршрут от Костричинской площади по Янадбитсам митинг до площади Незалежности по проезжей части проспекта Скорины. Але любая супольная деятельность есть компромисс, и тому мы этот компромисс принимаем.
Спадар Статкевич заявив, що Європейська коаліція скористає акцію для пропаганди європейської будучині Білорусі.
Розказував Олесь Дашинський. Ми на хвилях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у Мінський гарвиконкам подали заявку на мітинги шесті у центрі Мінську 25 сакавіка на 90-й угодки для шені незалежності Білоруської Народної Республіки. У один день невідомий напав на дві амбасади у Мінську, Великої Британії і Чехії. Після затримання білоруські міліціянти відпустили нападника. Верховний суд покинув у силі попередження консервативно-християнської партії БНФ. Визволений учора з турми активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артур Фінкевич на сьогоднішній пресовій конференції заявив, що тиск на молодофронтовців і сябрів інших молодіжних організацій за останній час повелічився. У фальварку Лютінка каля Авіанса, де жив і працював Вінцент Дунін Марцінкевич, пройшли урочистості до 200-годдя від дня народження письменника. Бюро демократичних інститутів АБСЕ не приймає нові умови назирання за виборами президента Росії, вилучені Москвою. Сьогодні суддя Верховного суду Білорусі Валер Самалюк виніс рішення по позові консервативно-християнської партії до Міністерства юстиції. Попередження, зроблене партією міністерством, залишається у силі. 6 снежня минулого года Министерство юстиции вынесло консервативно-христианской партии БНФ письмовое попередження за распаўсюд звароту до службовых особов под назвой «Ассимиляция злачинства супрачеловества». Министерство полічило, что у листе утримливается, я цитую, «тенденційная информация у дочинении до политики Российской Федерации, грубые поклепницкие выпады у дочинении национальной политики Российской Федерации, народу России и его истории». Вот что сказал нашему радио представник консервативно-христианской партии БНФ Валерий Буйвол.
Над нами повесили меч, там около, как мы не рыпались. Мы ж серьезные люди, политическая организация с 20-годовой историей. По-философски ставимся до всего этого. Мы будем денежить в отповедности со своим статутом и своей программой, так, как мы это робили ранее.
Говорю представник консервативно-христианской партии БНФ Валерий Буйвол.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Вячеслав Сухаревский з вёски Русіни Баранаївського району. Калі б люди ведали правду, то ніколи не слухали пропагандистов, что усваляють белорусскую модель экономики, якая у сапраўднасці грунтуется на прыгоннай контрактно-калгасной системе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача «Паштовая скрынка 111» на наших хвалях прыкладна праз 15 хвілінаў пасля выпуску навінаў. Генеральная рада Усесветной гандлёвай организации затвердила протокол о приеме Украины у своей шереги. Як это может отбиться на гандлёво-экономичных дочинениях Беларуси и Украины, высветлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Официальная статистика сведчит, летось Украина стала третьим по водле объема товарозвороту гандлёвым партнером Беларуси после России и Нидерландов. Узаемный гандаль досягнул 2,5 миллиардов американских доляров. У офіційному коментарі Міністерства заміжних справ Білорусі з нагоди долучення України до Всесвітньої гандльової організації означається, що Білорусь вітає гету подію. Керівник аналітичного центру Мізес Ярослав Романчук тлумачить, долучення України до Всесвітньої гандльової організації означає, що сусіди відкривають свої ринки, де становяться більш конкурентно здольними.
Это вельми мудрый, вельми перспективный крок Украины наперед, а мы снова застаемся в тыле. Наибольшая погроза будет для нас то, что Украина и Россия будут у ВТО, и таким чином все наши региональные союзы, ассоциации, там Евразес, ЕП и разные эти структуры просто будут выкинуты на сметник. И мы вымушены будем вместо того, как узначаливать процесс экономической интеграции, плестись в хвосте.
Эксперт Романчук лічить, со зменой статуса Украины ее гандлевый оборот с Беларусью одразу резко не поменьшится. А вот в перспективе Беларусь, якая адросна от паўднёвай суседки, не либерализуя свой рынок, проиграя.
Стратегичным планом в перспективе 50 годов, безумовно, Украина выиграет, потому что она становится больше конкурентоздольной по всех накерунках. И в этом головная небезпека для Беларуси, потому что белорусские влады могут только звернуть увагу на некие короткотерминовые наступства.
Вероника Маучан, директор по науковой праце Института экономичных доследований и политичных консультаций в Киеве, лечит, что значного негативного уплыву на украинско-белорусские дочинения не будет.
Вступление в суд не предусматривает какого-то закрытия рынков. Как вот когда происходит в ЕС, страна становится членом ЕС, как вот произошло с Балтикой. Украина потеряла договора о свободной торговле с этими странами тремя. Вступление в суд не отменяет существующих договоров о свободной торговле.
Спадарыня Маучан лічыць, што Украіна падтрымае жаданне Беларусі далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі.
Даже, например, тот же самый вопрос решения торговых споров. Если две страны в СОД, мы можем пользоваться этим механизмом для решения торговых споров в рамках СОД. Если то одна страна в СОД, а другая не в СОД, ну, пользоваться не удастся.
Говорила Вероника Маучан, директор по науковой праце Института экономичных доследований и политичных консультаций у Киеве.
Лишба дня.
304 сям'і былі выселеныя летась са свайго жытла за неўплату жыллёва-камунальных паслуг. Пра гэта паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Геннадзь Ляпуноў. Паводле яго, такія сем'і высяляюцца ў менш камфортнае жытло, ў інтэрнаты ці жытло рэзервовага фонду. Рашэнне на гэты конт прымае суд. Паводле чыноўніка, некаторыя сем'і высяляюцца не за пратэрмінаваную запазычанасць за камунальныя паслугі, а ў сувязі з парушэннем правілаў утрымання жылога фонду, якое можа прывесці да яго разбурэння. У такім выпадку, патлумачыў намеснік міністра, высяленне можа адбывацца і без выдзялення іншага жытла. Летась так выселілі 162 сям'і. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ не прымае новыя ўмовы назірання за выбарамі прэзідэнта Расіі, вылучаныя Масквой. Не выключана, што бюро наагул адмовіцца ад назірання за выбарамі другога сакавіка, як гэта ўжо адбылося летась падчас думскіх выбараў. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Прадстаўнік бюро Кертас Баден тлумачыць, што і новыя прапановы расійскага цэнтра выбаркаму не даюць магчымасці правесці паўнацэннае назіранне за выбарамі.
Паводле першапачатковай прапановы Расіі, мы маглі прыслаць 70 назіральнікаў 28 лютага за 3 дні да выбараў. Зараз запрапанавана 75 назіральнікаў з 20 лютага. Расійскі друк падае гэта як велізарную саступку Расіі і адзначае, што нібыта АБСЕ не хоча ісці на кампраміс. На такія меркаванні можна выказаць шмат пярэчанняў, і першае з іх тое, што прапановы Расіі – это істотнае адхіленне ад стандартнай практыкі.
Пяць спецыялістаў бюро ўжо накіраваліся ў Маскву, каб выканаць тэхнічную працу, знайсці памяшканні, перакладчыкаў, кіроўцаў. Але арганізацыя АБСЕ па назіранні за выбарамі настойвае, каб Расія пагадзілася прыняць першую групу назіральнікаў 50 чалавек ужо 15 лютага. Прадстаўнікі бюро заявляюць, што Масква фактычна хоча абмежаваць назіранне днём галасавання. АБСЕ мяркуе, што назіранне павінна ахопліваць увесь выбарчы працэс і абвінавачвае Расію ў парушэнні яе міжнародных абавязацельстваў, прынятых у межах АБСЕ. У сваю чаргу расійскі бок абвінавачвае АБСЕ ў сабатажы назірання і ў нежаданні пайсці на кампраміс. Пра гэта заявілі прэсавы сакратар МЗС Расіі Сергей Рабкоў і першы намеснік міністра замежных справ Расіі Андрэй Дзянісаў. Кандыдат на прэзідэнта, лідар Кампартыі Расіі Геннадзій Зюганаў заклікаў АБСЕ даслаць сваіх назіральнікаў на любых умовах, каб бачыць, як праходзяць выбары. У сваю чаргу прадстаўнік бюро АБСЕ Кертэс Бадэн падкрэслівае, што прынцыпы маюць значэнне. Ён не выключае, што калі стане зразумела, што назіранне не будзе спрыяць эфектыўнаму кантролю, то бюро адмовіцца праводзіць яго. Варта дадаць, што на мінулым тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што на выбары ў Беларусі замежныя арганізацыі, якія займаюцца назіраннем, змогуць паслаць столькі назіральнікаў, колькі пажадаюць.
Расказваў Юрый Дракахруст.
Па статыстыцы Беларусь займае другое месца ў свеце пасля Літвы па колькасці самазабойстваў. Але адна справа сухая статыстыка і зусім іншая – апынуцца на вуліцы вялікай і нябеднай вёскі, дзе ў трох дамах маладыя людзі звялі рахункі з жыццём. Пра падарожжа ў вёску Заспа. Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжа свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў фальварку Люцінка каля Івянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У адной з адноўленых сядзібаў адкрылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі ўрачыстую імшу. Вось што паведаміў у свабодзе арганізатар юбілейных імпрэзаў гісторык Алесь Белы.
Музей рэгіянальны, вось на краю Люцінкі, фотаздымкі крыжальскіх унукаў Дуніна Марцінкевіча 30-х гадоў, карты і планы Люцінкі ваколіцам 1830 года, здымкі, якія адлюстроўваюць этапы нашай рэканструкцыі, і творы мастакоў таксама. Экспазіцыю дапамагала рабіць грамадскае аб'яднанне гісторыка. Шмат тут мастакоў, музыкаў, дзеячаў культуры, мастак Владзімір Кандрусевіч, Валерый Булгаков, Вячеслава Рагойша, Владзімір Содаль.
Гаварыў Алесь Белы. Фальварак Люцінка быў куплены Вінцэнтам Дуніным Марцінкевічам у 1840 годзе. Там пісьменнік пражыў больш за 40 гадоў і склаў бальшыню сваіх твораў. Люцінку ў той час наведвалі пісьменнік Владзімир Саракомля, кампазытар Станіслаў Манюшка, мастак Іан Дамель, гісторык Александр Ельскі. У доме Дуніна Марцінкевіча адбываліся рэпетыцыі сялянскага хору, які ўдзельнічаў у першым прадстаўленні п'есы «Сялянка». Гэтае прадстаўленне адбылося ў 1852 годзе ў Менскім гарадскім тэатры. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер яшчэ пра адну сучасную культурную падзею. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмаша» адбыліся дзве прэзентацыі твораў Васіля Быкава. Шаститомны збор твораў на беларускай мове прэзентавала расійскае выдавецтва «Время», а апавяданне Васіля Быкава «Бедныя людзі» было прадстаўлена ў перакладзе на іўрыт. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Прэзентаваны 6 тамоў твораў Васіля Быкава беларускія чытачы ўжо мелі магчымасць пабачыць, а неўзабаве будуць надрукаваныя яшчэ 8 кніг, якія завершаць 14-томны збор твораў па-беларуску. Пра гэта паведаміў адкрываючы імпрэзу дырэктар расійскага выдавецтва Барыс Пастарнак.
Одним из самых важных направлений своей работы мы считаем издание собраний сочинений выдающихся русских писателей 20 века и современности. Андрея Сахарова, Фазиль Искандер, Бандер, Зощенко и Андрей Платонов. И нам всегда казалось, что в этом ряду место принадлежит и Василю Быкову.
Старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич у свою чергу отзначил, что выдание сбору творов сталося магчимым дякуючи працы громадского аркомитету по ушанованию памяти Василя Быкова. Гэткім чынам падрыхтавана да друку 8 томов яшчэ одного збору твораў народнага пісьменніка Беларусі на расійскай мове.
Поўны збор мастацкіх твораў пісьменніка з'яўляецца якраз тым вечным помнікам, да якога будуць прыходзіць новыя і новыя пакаленні беларускіх чытачоў.
Прадстаўнік амбасады Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон, які перакладае твор Васіля Быкова на сваю родную шведскую мову, беручы слова, паведаміў:
«Уже один роман вышел, это роман «Карьер». Я надеюсь, что еще книги Василия Быкова выйдут не только на шведской мове, но и на всех европейских и других мовах».
Удел у презентации брали Ирина Михайловна Быкова, шмат кто из письменников, сябров и поплечников клясика белорусской литературы. Слово брали Валентин Тарас, Анатоль Вертинский, Ольга Ипатова, Виктор Касько и многие иншие. Поэт Геннадий Буравкин у приватности отзначил:
«Мне сегодня на этом приемном святе все-таки нековато. Коли сбор творов Быкова на белорусской мове выходит не у Минску, а в Москве, это все-таки некая неемкость. И мне сдается, что тем чиновникам, которые не шкадуют сродков для выдания пустых детективов и не знайсти сродков достойно выдать классика, ну, мне во всяким разе трошечки неемко».
Завершающую импрезу сябра Союзу белорусских письменников и правооборонца Вера Стромковская сказала:
«Тому, что мы разом с вами сегодня собрались тут, и тому, что есть цікавость до этой постати нашей интеллигенции белорусской, это свечит об тем, что наша Беларусь живе. Живе наша Беларусь!»
Говорила сябра Союзу белорусских письменников и правооборонца Вера Стромковская. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве выпуск новинок. Одразу после его слухайте огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111». А я еще нагадаю, что все наши передачи можно найти в интернете. Свобода.орг.